dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti uumame walqabate dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuu isaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbillee dubbisne. Itti aantuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo har'a lakkoofsichi walumaa galatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achuma argee bahaa aanaa Cinaaksin keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota ganda Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'u dubbatu. Jiraattonniif itti aantuutti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii godinichaa kun. Kajiraataan Cinaaksin haala namoota qeensaanii irraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin jalqabna.
Arallee numa guuramuu jiran arra agama makinaa 52 nu dadhabe kakaleessa dhufe san malee arallee as guuramaa jira jechuudha. Garuu kakaleessaan sun aanonni ollaan keenyaas uummata isaanii makinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirra arra.
Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha?
Namoonni baqatan kun iskuula sadii fi kaampii tokko qubatanii jiran garuu kaampiillee fuudhuu hin dandeenye. Iskuulli sunis fuudhuu hin dandeenye. Magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee uummata wajjin bulaa turan aangeedhaa. Agaarraas uummatuma wajjin jiru jechuudha. Warri yeroo ammaa kana makiinaa argatees ol bahuu jira. Karaa naannoo Hararii fi Kondolchaa fi Hawwataa namni ol bahuu eegale.
Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisoo kaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira?
Ummataatu gargaaruu jira. Ummatuma aanaa Cinaaksantu ummata kanaan lammii waan ta'aniif qubachiisee simatu jira. Agaama qaamni gargaaruu jiru ummata. Garuu ammaan kana mootummaan Oromiyaa godina Argee Bahaa Kaayilasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota ammoo ol guuruu jira karaa Harar.
Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu?
Akkas.
Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo akkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun?
Namootni lubbuu isaanii qabatanii bahan malee lubbuu baraaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha. Qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha. Namni kun harka qullaan bahan danuu.
Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Har'a maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira?
Cinaaksan mashakaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessu. Amma lolliin nuti deemu jira. Ammallee lolliin ni jira. Keessaawuu araddoota koorelee fi sur'aanoo jedhamu ganama subiirraa eegalanii lolli agammaa itti deemu jira. Hanga ta'a ammaa fi bilbilu jirtu kana lolli deemu jira jechuudha. Gama keenyaan ganamarraa eegalee agammaa kan du'e nama sadii sadeen sadiis maqaa isaanii shikannuu danda'a.
Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli gaggeeffamaa jiru amma?
Liiboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanii warra ta'an gidduu gaggeeffamuu jira. Liiboolisii magaalaa Jijjiirraa dhufanii makiinaa 7 agammaa itti jiran jechuudha. Namni tokkollee kan jirmatee fi jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurraa magaayee nu dirmaddaa jiranii namni itti dirmasuu danda'ees hin argamne. Agamma madoo sanis iddoo sanirraa haasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon diigna kanarraa faca'uu jira. Araddaa keessa fadduu sadii achi jira. Uummanni immoo qabsoorri jira. Agamma irraan baanne araddaa sun keessa manneenis.
Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta?
Tokko Shidee Abdullahiidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdi Imaali. Araddaa Turaanoo Jibileenu.
Kaan araddaa akkamii?
Araddaan koorolee namni gama keenyarraa guddaa miin jiru agamma.
Koorolee jettee?
Koorolee kan du'e kan magaayanu Turaanoo Dibba Turaanootu. Warra magaayee maqaan isaanii tokko Hamdii Yusufiidha. Tokko Faarax Ali Idrisiidha. Tokko Aydiid Abdullahiidha. Tokko immoo Hamdii Jibriilidha. Inni kan Faarax Idris. Warreen kun bulchiisa nageenyaa araddaa Turaanoo dabalatee jechuudha. Warreen kun ammaa warreen madoon.
Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Turaanoo keessa qofa moo koralee keessas ka'aa madaa'an ni jiru?
Shanan madaa'anis sadeen du'anis Turaanoo keessa baay'ee namni kun du'e.
Koralee keessaa waan dhageessan hin jiru agammaatti?
Kan du'e hin jiru garuu lolli nama deemu jira.
Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira. Fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira.
Toora sa'a shanii fi namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes haga mammadoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishibii qabatee liiboolisii san dabarsuu hin dandeenye. Madoo san bira taa'ee tumaan fi warra biyya san bira taa'ee makalaakiyaan yeroo ammaan sana arra dhageen jira.
Humni ittisaa naan jettu kun naannawa keessanis ni jira amma Cinaaksan keessa ni jira?
makalafiya ne yake na kan kambi da jira
ma gocha jiru
kin mal godan ne an yan nasgalun dan dan ne da wanda ne kun nasgalun dan dan ne wanda na ma ga shi san walle oromiya wanda fatno sarka ana tin ko bate jira amma man tana fatno ku na kan babban ne shi umma ta fakan jirman ne kan ebu jira na tifakata wan umma ta gargaru jira na tifaka sila umma ta gargaru jira kan ga harara ban shi sai umma do san ka sai tana ta ja ta kasu su dandan ture sanan lai godan ne yani nasgalun dan dan
dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe waa'ee lola kanaafi akkasumas immoo waa'ee baqattoota gara sanatti yaa'aa jiranii qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf jecha godina Hararii Bahaatti bilbilee itti aantoo hooggantuu dhimmoota kominikeeshinii bulchiisa godinicha aadde Fadiilaa Daawud haasofsiiseen jira. Waa'ee lammiiwwan qe'oo ofiirraa buqqaanii achi yaa'aa jiranii ibsuudhaan jalqaban.
Nuti akka waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Hararii Bahaatti akka bulchiisa godina Hararii Bahaatti. Namoonni naannoo Somaaliyaatii jijjigaa fi naannoo shumirraa buqqaanii sitti argamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Kan guyyaa irraatis dabalatee jechuudha. Kallattii adda addaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii qabeenya isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii ammallee naannoo konkolaataa 42tu galaa jira. Isa sana osoo hin dabalannee naannoo 30 olitti iddoo adda addaatti qubatanii kan jiran ta'uu isaa tokkoffaa aanaa cinaaksan irratti lammaffaa immoo godina keenya magaalaa Harar iddoo 2tti kan qubatanii jiranii. Akkasuma ammas aanaa kombolchaa kibbatti illee namoonni muraasni qubataniitu jiru. Kanaaf lakkoofsi namoota naannoo shanirraa buqqaanii argaman kun baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uu isaa kaleessaarra keessatti namootuma dhufan kanallee mootummaan sadarkaa adda addaatti haala mijaa'uudha. Sida keessatti iddoo bultii qopheessuudhaan wal'aansa qopheessuudhaan nyaata dhugaatii hirmaannu ammataatii fi mootummaatiin tajaajilli isaaniif barbaadamu kan taasifamaatu jiru ta'uu isaa keessa guyyaarraa.
Haalli namoota dhufan kana akkamii qabeenya isaanii qabatanii dhufan moo harka duwwaa dhufan moo ari'atamanii dhufan moo ofii isaanii sodaatanii buqqa'an moo maal dhagaa jirtu sin?
Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru maalinni namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dhufan kun namoota waggaa baay'ee achi keessa turanii fi maatii turatanii qabeenya adda addaa horatanidha. Haala qabatamaa amma jiruun miidhaa achirratti irratti gaggeeffamaa jiru sodaarraa koodhaan kan baqatanii kan jiru qabeenyi isaanii duwwaa saamamee qabeenyi isaanii duwwaa gubatee kan dhufan jiru. Akkasumas naannoo sunitti qaamni nageenyaa jiru immoo kallattii adda addaatiin walitti gurmeessee walitti ijaaree iddoo tokkotti kuusee akkaataa makiinaa irratti yookiin konkolaataa irratti itti fe'ee jira jechuudha. Qabeenya tokkollee kan harkaan hin qabne ta'uu isaaniitii fi maatii isaanii duwwaa qabatanii kan dhufan. Inni lammaffaa immoo namoonni maatii isaaniirra ittisirraa hafanii haati manaa fi abbaan manaa dhufan jiru. Namoonni immoo haati manaa fi abbaan manaa itti hafanii maatii isaanii dhufan jiru jechuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan kaasanii. Gariin isaanii bakka tokkotti qabee akka isaan deeman ergaa jiraadha kan jedhanii dubbataa jiran. Maaliif kun godhama?
Kallattiin ammaan kan ittiin qabatamaadhaan dhufaa jiran namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan kallattiin taasifamee jira. Qabeenyi isaanii duwwaa saamuudhaan, duwwaa gubachuudhaan, lubbuu isaanii baasuuf jecha kan asitti dhufaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in poolisii sirraalaa achi jirtu walitti gurmeessee erguun akkuma jirtu ta'ee. Uummanni naannoo kun jira muraasnii fi poolisummaan naannoo sunitti tarkaanfii kanarratti fudhachaa jiru jira jechuudha. Qabatamaadhaan asitti dhufanii iddoo itti wallaalamaa jiranii fi rakkoo isaanirra geessan immoo akkaataa nuti asitti tajaajila wallaansaa kennaafi jiru jira.
Namoonni madaa'an jiru jechuudha?
Jiru namoonni madaa'an baay'ee kan dhibbootatti lakkaa'amaniitu jiru.
Maaliin madaa'an? Akkamitti?
Reebichaan.
Humnoota poolisii godinaa sanaa tureebi jechuudha?
Amma akka odeeffannoo qabnus tokkoffaa hedduma poolisiin jirutti. Reebamaa kan jiran ta'uu isaanii haamamaa kan jiran ta'uu isaaniitii fi poolisummaan magaalaa kan keessa jiru iddoo tokko tokko irratti dhiibbaa akka irratti gaggeessaa jira. Poolisiin naannoo shanii kan federaalaa immoo akkaataa isaanitti walitti gurmeessee karaa nagaa ta'een naannoo isaanitti deebi'u qabaniif haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati.
Poolisiin federaalaa namoonni egaa ari'atamanii booda walitti qabanii akkaataa itti gara deemuu qabanitti geessan qindeessuu jechuudha.
Qindeessuu achitti konkolaataa qopheessanii. Namoota iddoo adda addaa irraa walitti dhufan kan iddoo tokkotti gurmeessanii lubbuu isaanii baasuuf jechaa fi iddoo irraa dhufanitti karaa nagaatiin akkaataa itti deebi'uu danda'anitti kan asitti argaa jiru ta'uu isaati.
Gama biraatii gara mootummaa naannoo Oromiyaatii hoo gargaarsi godhamaa jiru maal fakkaata? Namoonni kun agana baay'ee taanaan 30,000 ol taanaan eessa qubachiisaa maal godhaa sagantaan jiru maali?
Yeruma guyyaa jalqabaa qubachiisuurraa jalqabee kallattiin itti mootummaan naannoo keenyaatis godinni Hararii Bahaatis. Qaamota qindaa'oo qabu koree ijaaree tokkoffaa bulchiinsa godina Hararii Bahaatti naannoo manni babal'aan jiruu fi iddoo mijaa irratti iddoo ciisichaa qopheessee firaasha qopheessee bilbilichi qopheessee nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophiigaa taasisuudha. Namoonni yeroo dhufan iddoo miji'aa sunitti haala isaaniif barbaadan hunda guutameeti kallattii kanaan kan buqqaanii wantoon kallattii nuti keessummeessuun jiru jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaacha nama yeroo ilaallu manneen barnoota adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee achitti qubatan waan ta'eef bal'inaan achitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jiru jira. Lammaffaa immoo magaalummaa Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaadhaa waajjira poolisii godinaa irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef achitti isaanii geggeessu jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammaas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijaa'aan qophaa'ee fi kallattii kanaan nyaanni isaanii guyyaatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa itti mana fincaanitti fayyadamuu danda'anii fi koreen fayyaatti ijaaramte akkaataa isaanitti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansa gahaa argachuu danda'anii fi dubartiin asittillee ilfa taate kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko dubartii deessee jirtu akkaataa isaanitti hordofuu qabdu fi haala walii galaatiin daa'imnii fi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa tajaajilaatti argachuu danda'an. Dhiira kan ta'anis akkaataa tajaajilaatti argachuu danda'anii kallattii kanaan haalli mijaa'an gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaaf bifa nama gammachiisu. Uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jiru uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni jiru haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jiru. Kallattiin isaan kana qeebelle isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyuu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataa itti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa sadii yoo fudhanne walitti gurmaanii bultoota aanaa saniif yoo jimmareessuudhaan akkaataa isaaniitti iddoo dhaloota isaaniitti deebi'anii deebi'u qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'eeti aradda irraa dhufan saniitti aradda irraa dhalatan saniitti deebi'anii haalli hawaasni itti hirmaate qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jiru jechuudha.
Aadde Fadiilaa gara dhimma kabiraa arra mul'ate jedhamuttan sin deebisa. Achuma godinaa Harargee ba'aa aanaa cinaaqsan keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoo fi Kaaroolee jedhaman keessatti arra humna biyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni sadi ajjeefamanii jiru, kabiroon madeessamanii jiru, keessuma Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu sin?
Kana qabatamaan quba qabna. Keessattuu ammaan kana akka mootummaatti akka bulchiisa godinaa Harargee ba'aatti rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammas guyyaa har'aa kanaas biyyi poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uusaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa kolonel Beellaa, Gola Waacuu, Gola Gooreetii fi Turanaadol keessatti dhukaata biyyi poolisiin dhukaasaa ture. Biyyaa har'aa kanallee nama sadii irratti lubbuunsaatti darbe yeroo ta'u namoonni shan immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin walqabatee jiru kun hawaasni keenyaaf mootummaan keenyaaf yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa oofsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha biyyi poolisii uummata keenya irratti miilishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uu isaatiifi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 16 ammoo madaa'uu danda'anii jira. Kanarraa si waliin jechuudha.
Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee ba'aa keessatti moo aanaa cinaaqsan keessatti moo eessatti?
Amma lakkoofsi walii galaa isin kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan ittiin kaasanii ajjeesuu danda'anii aanaa Birshiin keessatti iddoo Gombaa 10 irratti gaafa kakkaasa 2010 nama lamarratti tarkaanfii suukkanneessaa kan ta'e kan fudhatanii jechuudha. Aanaa cinaasaan keessatti hagaammaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbe guyyaa har'aa immoo haala gaddisiisuu argaa kana kanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama 5 irratti miidhaa madoo kan uumame yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenya irratti taasisaa jiranii fi gochi isaan uummata keenya irratti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenya irraas mirkaneeffachuun ni danda'ama.
Gama isaaniiti hoo gama biyyuu poolisiitiis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira waan quba qabdan lakkoofsa qabdu?
Kana lakkoofsa hin qabdu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma raddaan shanallee isiniin jedhu kun haga daangaa keenyaa shanalliiti kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somaaleeti wajjin immoo uummata waliin jiraatu ta'uusaa irraa kan ka'e jechuudhaan uummata keenya irratti miidhaa geessaa jiran kana akka mootummaa keenyaatti akka godina keenyaatti tarkaanfii irraa ittisuu taasifamu keessatti agar macam dah tak mungkin mama berani sih berdekat, aku boleh tanya si sarkan kami di sini komunikasi.
Ada Fadila Daud, Santo Gentur, Wajra Imoto Communication Imotuma, Kanarar Geba, Sana Kenitani, Good Dancing Gala Thompson.
Good Dancing Gala Thompson.
Agi Foto Kenya, Odu Kanarati Baby Gamu Motumana no Somalar Gachu Jetcha, Itagafatama Imoto Communication Imotumana Nicha, Obodris Ismail Tidedevs, Nebil Bileyu Argachun Dandeni.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.